Tak kázání se jmenuje Kdo vidí dál, je mu líp. Mám pocit, že se mi to kázání moc nepovedlo, jo? Tak jenom vás upozorňuji, že nevím. No, nevím. No. Jmenuje se to Kdo vidí dál, je mu líp. Myslím si, že to je obecný pravidlo, ať už jste věřící nebo ne. Když prostě každýho v tom životě potkají různý peripetie a všelijaký nesnadnosti, tak když víte, že to projdete, teď nemluvím o nějakém světlu na konci tunelu, kam se možná dostaneme, ale když už víte, že vidíte nějak trošku dál, že to bude dobrý, že se přesto dostanete, tak člověku i v těch peripetích je líp, když ví, že to dobře dopadne, když ví, že to za pár dnů skončí, že to bude dobrý. Když máte to samý a tohle nevíte, tak to je hrozná jako anabáze z toho potom, jo? Protože tu samou věc už ani nemáte chuť pokračovat nebo něco dělat, prostě, protože nevíte, jestli, jak to vlastně bude dál. Když jedete autem, určitě se to každému z vás stalo, nebo někomu třeba ne, a tak se to zkuste představit, já jsem tohle absolvoval minulý rok zrovna několika hodinovou zácpu v koloně, v těch vedrech, jak byly. A když jedete ke koloně a prostě tam ty auta stojí a zastavíte a čekáte. Před váma fronta aut, tehdy já si to pamatuju, to bylo asi tak 5 kilometrů, jsem viděl, jak prostě ty auta stojí. Proti nejelo nic a prostě to stálo. Bylo to zacpaný kamionama, otočit se nedalo a ty čekáte 10 minut, 15 minut, hodinu, 2 hodiny a nic. A určitě taky víte, že je rozdíl sedět ve stojícím autě 4 hodiny a je rozdíl sedět v autě, který jede 4 hodiny. Když stojíte v autě, který 4 hodiny stojí na místě, tak je to hrozná otrava. Je to prostě hrozný. Nic se neděje. Přitom sedíte v tom samém autě, na tom samém sedadle, nikdo vás tam nemučí, ale není to dobrý. A když sedíte 4 hodiny v autě, který jede, tak taky sedíte na tom samém sedadle, v tom samém autě s těma samýma lidma třeba, ale máte z toho úplně jiný dojem. Prostě něco se děje, krajina ubíhá, povídáte si a víte, že jedete do toho cíle a že tam nějak dojedete. Když se ten náš život u něčeho nebo v něčem zasekne nebo zastaví nebo uvázne, tak se z toho stane otrava. Protože život, který stojí v takovýhle situaci, prostě otravou je. Je to jako auto v koloně. Je to nepříjemný a vleče se to. A to jsou právě ty chvíle, kdyby jsme potřebovali vidět dál. Vědět dál, jak to teda bude. Vědět, že se to zas nějak rozjede, že to nebude trvat dlouho, nebo jak to vlastně celý bude pokračovat. Že se to zlepší. Že to nezůstane tak, jak to je, nebo že se nebudeme muset vracet. A kdyby, to je právě to, kdyby jsme třeba viděli před tu frontu a spousta lidí třeba už nevydrží s nervama, otočili se, jeli dál, jenže tam zase to bylo uspaný těma kamionem, jak se stejně nikam nedostali a ono se třeba za 10 minut potom pohlo. Protože my nevidíme, že už tam ten spadlej strom rozřezali, že už ho otáhli na stranu a že už to zase pojede. To, co nám dává vidět dál, je Boží řeč k nám. A to je takový pohled za kopec, dalo by se říct. Jenomže když vemete do ruky Biblii, tak to je poměrně tlustá kniha, že jo? To je ta, řekl bych, nejdůležitější Boží řeč k nám a vy jste v nějaký situaci a která je ta Boží řeč? Je to tady, nebo je to tady, nebo kde to hledat, že jo? Kde najít tu Boží řeč? Na který stránce, nebo co to vlastně, kde to je? Nebo mi to někdo řekne, někdo mi poradí? Tady se dá říct jenom tohle. Tohle musíš pokorně hledat. A mám za to, že pokud člověk jakoby tu Boží řeč k sobě nehledá jakoby permanentně pořád, tak potom, když se dostane do toho maléru, tak se to těžko nějakou zkratkou dát nějak vyřešit. I sám pán Ježíš se mnohokrát, jak víme z písma, modlil celou noc. Celou noc se modlil na kopci sám a ráno pak něco udělal, nějaký rozhodnutí. Třeba vybral 12 učedníků. Ale tak on to měl. I on sám, který byl přímo jako v kontaktu s tím Otcem nebeským, tak se modlil celou noc. Proč se modlil celou noc, když mu bylo všechno jasné? Prostě potřeboval to obecenství, z kterého pak ta moudrost, ty rozhodnutí, to z toho nějak vyplývalo. Já bych ještě se trošku vrátil k životu Jákoba. Jákob znamená úskočný, ale víme z písma, že Bůh ho přejmenoval na Izrael, to znamená Bůh bojuje. Vemte si ty lidi z těch božích příběhů, co se jim kolikrát narodilo z jedné zahrádky. Vemte si Adama s Evou, tak měli tam dva synové, Kaina a Abela, a z té jedné zahrádky, z té jedné líhně, byl jeden dobrý a druhý vrah. Vemte si synovi Jákobovi. On měl víc těch dětí, že jo? Ale když vemu dva, jeden syn byl třeba Ruben, rozporuplná osobnost, s kterým to vůbec nedopadlo nakonec dobře. Na jednu stranu zcizoložil s ženinou jeho otce, na druhou stranu chtěl zachránit Josefa, ale to zlý převážilo. A na druhou stranu tam byl Josef. Z té samé zahrádky, z té samé líhně, strašný rozpory, kolikrát to tak bylo. Že by pěstovali jinak, jako ty děti, asi těžko. Pěstovali stejně, ale vzešlo z toho úplně něco jiného. A ten Jákob, když se vydával na tu cestu do ty služby, jo, k tomu strýci, tomu Lábanovi, tak ho čekalo mnoho desítek let života, o kterých nevěděl vůbec, jak to skončí. On věděl, že tam jde, že bude sloužit za manželku a tou cestou, když tam šel, tak než tam došel, tak němu Bůh promluvil. A řekl mu tuto věc, když by to řekl Bůh i vám, tak to by bylo pecka. Třeba jo? A Bůh mu řekl toto. Hele, já jsem s tebou. Budu tě střežit všude, kam půjdeš, a zase tě přivedu do této země. Nikdy tě neopustím, ale učiním, co jsem slíbil. To jsou všechny pojistky, to jsou všechny záruky. To je lepší než spořící pojistná smlouva dohromady, než všechny tyhle ty zařízení. Tohle mu Bůh slíbil, tomu řekl. Bůh mu neřekl, bude to lehký, ale řekl mu, já budu s tebou. A díky tady tomu Jákob viděl dál. Věděl, že ať se bude dít cokoliv, že Bůh prostě bude s ním a řekl, že ho neopustí. V tuhle chvíli, protože Jákobovi dobře nebylo, v tu dobu byl ještě mladej, tak byl z toho nadšený. Ale nevěděl, pořád ještě nevěděl, co ho čeká v těch budoucích letech života. Když byste našli Jákoba zhruba po 30 letech jeho života, tak byste našli úplně jinýho člověka, než byste čekali. Našli byste starýho, netečnýho chlapa, který už se moc nesmál a z ničeho neměl radost. Přišel mezi tím o syna, o toho Josefa, ty jeho bráchové taky sourozenci, ale prostě ho prodali, chtěli ho zabít, tak to ještě to jim nevyšlo, nebo to nějakým ten Ruben rozmluvil, a tak ho aspoň prodali do toho otroctví. Josef žil v tom, že je mrtvej. K tomu nalhali jeho děti. A pak ty samý děti mu přišli říct, že to není pravda a že Josef je naživu. Představte si, že by vám vaše děti lhali 25 let do očí. Oplakávali by s váma syna, o kterým věděli, že ho prodali do otroctví. A říkali by, táto, to je hrozně se stalo, věť, ale my s tebou soucítíme. Protože by věděli, že oni ho prodali. Taková špína. No nic. A tady se říká, když se vrátili z toho Egypta ty jeho bráchové, tak říkají Jákobovi toto. řekli otci Jákobovi, Josef ještě žije a dokonce je vladařem nad celou egyptskou zemí. On však zůstal netečný, protože jim nevěřil. Vypravovali mu tedy všechno, co k ním Josef mluvil. Teprve když spatřil povozy, které Josef poslal, aby ho odvezli, okřál duch jejich otce Jákoba. Stačí, zvolal Izrael, můj syn Josef žije. Půjdu, abych ho ještě před smrtí uviděl. Už od toho života nic nečekal. Ale jak se dozvěděl, ten Josef je naživu. Tak řekl, tak a to je poslední věc, kterou chci v tom životě udělat. Vidět syna, který byl mrtvej a najednou ožil. Tam je napsáno, že jeho srdce bylo netečné, zemdlené. Nakonec se dostává Jákob před faraona a faraon se s ním baví a říká, jaké je tvoje zaměstnání. Josef říká, já jsem pastevec, pasu ovce, dobytek, a k tomu říká tuto větu. Faraon se Jákoba otázal, kolik je let tvého života. Jákob mu odvětil, dnů mého putování je 130 let. Léta mého života byla netečná a zlá. Nedosáhl let života mých otců za dnů jejich putování. Kralicky to je nemnozí a zlí byly dnové života mého. A to říká ten člověk, kterýmu Bůh řekl, já budu vždycky s tebou, nikdy tě neopustím a přivedu tě a udělám to, co jsem slíbil. Nemáte pocit, že by on měl říct něco jiného, jako prostě něco jiného na konci toho života, že by měl říct, to byla bomba prostě ten můj život. Já jsem, Bůh mě řekl, že bude se mnou, já jsem to byla nádhera, já jsem vůbec jako to celé, všechno jsem to snadno překonal a pecka krása, dal bych si to ještě jedno. No a na to ten Jákob moc nevypadal. Protože takový ten život byl. Byl těžký, nebyl ani tolik zábavný, ale Bůh ho neopustil. To nespochybnil. Nespochybnil, že by ho Bůh opustil. Ale bylo to těžký. Nemnozí a zlí. Ale Bůh byl s ním. A já myslím, že my to budeme mít dost podobně. Já bych jako nečekal, že to bude samá pecka. Určitě projde mnoha peripetiema a všelijakýma kotrmelcema. To je možné. Ale to není to hlavní. To hlavní je to, jestli Bůh bude s tebou. A jestli ty dojdeš tam, kam máš dojít. Protože možná ty kotrmelce bys absolvoval stejně. A absolvovat je bez Boha. Prožít život kotrmelcích a ještě bez Boha. No to už je vůbec nadělení. To je stokrát horší. Ale co je zajímavé, že do dnešních dnů říkáme toto spojení tří lidí. A Bůh a jí sám Ježíš Kristus to použil. Já jsem Bůh Abrahamův, Izákův a Jákobův. Příběh Josefa, to je jako příběh z pohádky. Nejmladší brácha, starší bráchové, prostě to neskousli. Táta ho měl možná radši, tak ho prostě z ty závisti prodali, aby se ho zbavili. No jo, ale ono z toho otroka a vězně se stal, vlastně jakoby vrátil se jako král, dá se říct, jako pohádka. A teďka, když srovnejte Jákoba, toho starého tátu, a srovnejte toho Josefa. Jákob, starý, netečný chlap, v době hladu, nic na rozhazování teda určitě neměli. Neměli ani mu ani obil, ani zrní na chleba, aby upekli. A Josef, druhý po faraonovi, v tu dobu prostě nejmocnější, druhý nejmocnější muž známýho světa. Prostě ten kluk, ten Josef, by se řeklo, tento někam dotáh. A život Jákoba, obyčejný, jednotvárný, únavný život u ovcí, který strádali posledních 7 let. Unavený, zklamaný. Ovšem pořád platí, že v božích očích byl Jákob důstojnější než Josef. Přestože Josef byl druhý po faraonovi v Egyptě, tak v božích očích byl Jákob důstojnější. Přestože Josef byl vládcem Egypta, Protože Jákob byl kořen. Byl ten skrytý kořen v zemi, na který stál ten strom ty slávy Josefa. Bez něj by to nebylo. A když se ho ptali, jaké je vaše zaměstnání, no tak já jsem pastýř. Mám tady pár ovcí. Někdo by řekl, tak to jsi to daleko nedotáhl, když jsi pastýř za ty léta, to už taky mohl být někde dál, že jo? My totiž podle světských měřítek nepoznáme, kdo je důstojnější před Bohem. To Bůh ví. A nebo to může mít někdo zjevený, ale tohle na to nejsou žádný tabulky. Z hlediska světského víme, jak to svět měří, kdo je důstojnější. Ale když někdo se zeptá, co děláš, jaký je tvoje zaměstnání? No já jsem žena v domácnosti. No tak to jsi to teda daleko nedotáhl. Ale možná, že tato žena v domácnosti je důstojnější před Bohem, než nějaký ředitel, nějaký velký továrny. Protože dělá cennější věci, možná. O hodně cennější věci. Než Jákob umřel, tak si zavolal všechny svoje děti a řekl jim toto. Povolal Jákob své syny a řekl, sejděte se, oznámím vám, co vás v budoucnu potká. Shromážděte se a slyšte synové Jákobovi, slyšte Izraele svého otce. A teď si tam volá jednoho po druhém a teď jim říká, já vám řeknu, jak to s vámi bude dál. Já si myslím, že to byla doba, kdy o tom nikdo nějak nepochyboval, je to v Bibli napsaný. A tak jako Bůh řekl mu, co bude s ním, tak on řekl těm svým synům, jak to s ním bude. A na tu budoucnost těch jeho synů měli zásadní věc jejich skutky, které udělali v minulosti. Třeba Ruben, ten se to úplně pokazil. Ten už se nikdy, prostě tím, že vstoupil na lože toho otce, tím si prohrál celý život. Jeho budoucnost tím byla úplně zazděná. A my musíme na to tak myslet. Musíme vidět dopředu, ale pamatujte na to, že skutky, které děláme teďka, tu budoucnost můžou ovlivnit zásadním způsobem buď dobře, anebo si ji podříznete úplně jako definitivně. Třeba se možná dostanete do království Božího i tak, ale tenhle život už může být jako zařízlý. Jsou věci, které nejdou napravit. Když přijdete o nohu, tak už vám dají takhle na protézu, ale jiná vám asi nenaroste. Musíme na to dát velký pozor. Protože to, co děláme teď, ovlivňuje to, jak to bude dál. Josef umřel, když mu bylo 110 let. Pohřbil svého otce Jákoba do jeskyně, kde byla Sára, co koupil Abraham. Ale zajímavý bylo, že Josef, než teda umřel, tak si zavolal ty svoje bratry a řekl jim toto. Potom Josef řekl svým bratrům, já umírám, ale Bůh vás jistě navštíví a vyvede vás odsud do země, kterou přísežně zaslíbil Abrahamovi, Izákovi a Jákobovi. A zapřísahal syny Izraelovi. Bůh vás jistě navštíví, pak odtud vyneste moje kosti. Umřel Josef, bylo mu 110 let, nabalzamovali ho, položili do rakve v Egyptě. Evidentně Josef byl pohřben se všema poctama v egyptské zemi, po egyptském způsobu, ale srdcem vyhlížel něco jiného. Vyhlížel Boží zaslíbení, to bylo to, kam viděl. Viděl tu budoucnost, že Bůh chce ten lid vyvíst a dát ho někam jinam a plánoval něco, co přesahovalo jeho život, plánoval věci po své smrti a dělal opatření, aby se staly. Být připojený, jak říká písmo, ke svým otcům, znamenalo být v jejich společenství. Takhle to je, že až umřeš, tak pokud zachováš víru, já nevím, to Bůh je soudcem toho všeho, tak budeš připojen k tomu božímu lidu a do společenství těch, co náleží Bohu. Budeš tam buď převeden nebo přenesen, to je jedno, a dostaneš se tam a tam to je cíl té naší cesty. Naše opatření ještě za tohoto života by měly i k tomu směřovat. I tam, kam nevidíme. Jako myšlení typu to už se mě netýká, po mně potopa, to mě nezajímá, je Bohu cizí. Myslím, že i těm božím lidem to bylo cizí. Ještě tady mám takový podobenství, který všichni znáte, jak je napsáno, že člověk zasil na svém poli pšenici. A když všichni spali, přišel nepřítel a mezi pšenici zasil koukol. Ukázala se pšenice, ale ukázal se i koukol. Přiběhli ty lidi, říkali, hele, nepřítel zasil na tvý poli mezi pšenici koukol. Jako účel byl jasný, zničit pšenici. A oni říkali, máme jít na pole a vytrhat koukol? A pán říká, no, ne. Tak si představte, běžte na to pole, je to takhle velký, co je co, poznejte, co je co, který výhled, k čemu patří, podupete to, rozdupáte to, zničíte to všecko. Prostě výsledek byl spletenost, zmatek, nepřehlednost, kdo je co je kdo, komu o co jde. Žádný pořádek. Ale ten pán jim dává pohled právě dopředu a říká, nechte to být, ať obojí to roste spolu. Až přijde žen, tak já si to přeberu. Takhle vypadá to přesně náš život. Já to chápu, jako to je přesně obraz našeho života. Všechno možný tam roste spolu, dobrý, zlý. A celý to někdy jako nepřehledný a zmatený a kdo aby se v tom vyznal. První pohled, který nemá ten pohled do budoucna, vám řekne tohle. Všechno je špatně. Nic se nepovedlo, všechno je to napitel a všechno je zkažený. A nemá to cenu. To je pohled, který nevidí dál. Důvod toho, kašlo, to už to nebudu zkoušet, nic to nemá cenu. Nechci zase takový pole. Ale věřte tomu, že kdybyste znova zaseli pole, tak by se vám stalo zase to samé. A buď to vemete takhle, nebo nebudete mít nic. Druhý pohled, co vidí dál, je takovej, bych řekl, lepší. Je to, jak to je, sice se v tom nevyznám, na všechno odpověď nemám, ale Bůh si to přebere. Přijde doba, že bude jasno. A něco dobrýho z toho nakonec stejně bude. Ten pohled druhý je dobrý v tom, že vám zabrání se na všechno vykašlat a už nedělat prostě nic. Nebo dva nezdární synové, ono to je podobenství o nezdárném synu, ale správně by se asi mělo jmenovat podobenství o dvou nezdárných synech. Oba zase z jedné rodiny. Jedna máma, jeden táta, jeden barák, vyrostli spolu. Ale ten jeden to byl takový prevít. Chtěl dědit po tátovi, když ještě neumřel, že jo? To je takový docela blbý. Říkat si o něco, když ještě máma žije nebo táta žije, no, tak to je taková trochu sviňárna. No, dostal, co chtěl, díru do světa neudělal, všechno se mu nepovedlo, no a vrátil se jako ubožák. Nic neměl, ale měl pokání. Já si představuju, že kdyby se vrátil ten marnotratný syn, ne jako marnotratný syn, a že by táto došli prachy, chci další a jdu znova. To by nebyl takovýhle konec. On řekl, nejsem hoden být tvým synem, přijmi mě jako námezdního dělníka, abych měl co jíst a nocleh. A ten táta dal všechno stranou a vítal ho. A tady na tom chci říct jednu věc, kterou kdybyste z toho kázání všechno zapomněli, což asi zapomenete, to je jasný, já to taky zapomenu, tak si zapamatujte jenom jednu věc, jednu větu, že v milosti není systém. Milost nemá systém, žádný. Všechno padá, všechno jde pryč. Milost nemá systém. A přesně tak to bylo. Všechno šlo stranou, všechno, co se řeklo, všechno, co udělal, všechno, co utratil, všechny prachy, co vyházel komínem, všechno úplně prostě takhle odhrnul ten táta a dal mu milost. Žádný jako seznam, nic. No ale ten druhý syn to nepochopil. To byl ten hodnej, slušnej, co nic nepokazil. Proč by měl ten je první syn být oslavovaný? Proč tam bylo Mecheche a Mejdan? A on nikdy nic? Neměl radost, ale měl trpkost. A jedinej, kdo viděl dál, byl zase ten táta, protože on věděl. On věděl, že ten druhý syn je v bezpečí. Ten si to neuvědomoval a u toho prvního věděl, že se vrací tam, kam patří. No, problémy ze všech stran. Moc dobře to nešlo. A já bych nakonec ještě vám tady chtěl dát takovou vybídku, která se mi zdá hrozně důležitá. Tady mám založený. Pán Ježíš, když vlastně končil tu službu, těsně před ukřižováním, tam jde do těch Getsemanské zahrady a tam se modlí. A modlí se tam tady ty slova, a přečtu tady jenom tři verše, myslím, to je 17:12 a on tady říká tohle. Dokud jsem byl s nimi, zachovával jsem je ve tvém jménu, které jsi mi dal, ochránil jsem je, takže žádný z nich nezahynul, kromě toho, který byl zavržen, aby se naplnilo písmo. A pak se modlil takto. Tak se mělo naplnit slovo, které řekl, z těch, které jsi mi dal, nestratil jsem ani jednoho. A v Janovi 6:37 je napsáno tohle. Pán Ježíš tady říká, všichni, které mi dává Otec, přijdou ke mně. Kdo ke mně přijde, toho nevyženu ven. Neboť jsem sestoupil z nebe, ne abych činil vůli svou, ale vůli toho, který mě poslal. A vůle jeho jest, abych nestratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v den nejposlednější. A on tam říká, úpěnlivě se modlí. A vůbec to není, ta modlitba není vůbec o něm. Jako. Všimněte si, že ta jeho modlitba v Getsemanské zahradě, která je tam napsaná, to je docela dlouhý text, vůbec není o něm. Vůbec neřeší sebe. Přestože on měl ten problém a věděl, co čekalo. Ale on se modlí, abych nikoho z těch, co si mi dal, nestratil. Aby byli tam, kde jsem já. Aby se dostali tam, kde budu já. A úpěnlivě prosí za to, aby byli tam, kde bude on. A já si jenom říkám, že takovýhle úkol má prostě každý z nás. To byla i ta modlitba během těch chvíle na ty modlitby. I ty by ses měl modlit úpěnlivě za to, abys nikoho z těch, co Bůh ti dal, nestratil. Bůh ti prostě dal nějaký lidi a teď nemluvím o žádných davech. Ježíš měl na mysli 12 učeníků, nebo 11 do chvíli. Bůh ti někoho dal do života. Pravděpodobně tam bude hodně to o té rodině, o těch blízkých. Abys nikoho nestratil, který Bůh ti dal, a aby byli tam, kde budeš i ty. Víš, kdo to je? Nejsou to věci, jsou to lidi. Já se takhle modlím, abych nestratil nikoho z toho, co bych dal. Myslím, že bychom měli takhle na to myslet, jako na zásadní věc. A samozřejmě to nemáme nějak v moci, ale to, co určitě můžeme, je nějak zápasit modlitevně o ty lidi, který nám Bůh dal. Ono je daleko jednodušší prostě se o to nestarat. Já si pamatuju takovou jednu větu z Pána prstenů, kdy tam ten Gandalf dává tomu Frodovi ten meč, to žihadlo, a říká mu, pamatuj si, že větší odvaha je život nevzít, nežli vzít. Protože když nepřítele zabijete, tak už s ním nemáte žádný problémy. Je to vyřešené rychle a jasně. Ale když ho necháte žít a je naděje, že se to s ním změní, tak vás můžou čekat léta trablí. Je to cesta hrozná, trpká a těžká, ale lepší. To je větší odvaha, vydat se na tu cestu té naděje, kde nevíte jistě, jak to dopadne, kde zažijete mnoho trápení a možná, že to dobře dopadne. Udlač mik, to je rychlý. A už tam není žádná naděje. Ale to jsou ty zkratky právě, který nám Bůh nedovoluje, ani nás po nich nechce vést. Nemyslím si, že to je ta cesta. A pokud možná o tom třeba budete víc přemýšlet, tak se vám tak uvidíte, koho vám Bůh dal. A usilovat o to, aby nebyli ztraceni. Pán Ježíš to řekl. Z těch, co jsi mi dal, jsem žádného neztratil. Protože se o ně staral. Protože se o ně staral slovem, protože se za ně modlil, protože je nesl, protože je měl v mysli, protože na ně nezapomínal. A když oni neviděli dál, tak on viděl. A chtěl, aby se dostali tam, kam měli. Vzpomínám si na jednu sestru, která byla tady u nás ve sboru a ona tak nějak přestávala chodit a já vždycky jsem si připadal blbě, když jsem ji zavolal, tak ona mi zašla vysvětlovat, proč nepřišla. Ale já jsem to tak nemyslel, jako nechci být ten pohanič, jo? No, ale ona to tak jako nějak měla. A ona mi pak zavolala a říká, hele, já jsem se rozhodla, že já prostě z toho sboru vystupuji, já už tam jako nechci být, já proti nikomu nic nemám, nic mi tady nevadí, ale prostě už tam nebudu chodit. A říkal, no proč jsem teda nebudeš chodit, když tam nic nevadí, s nikým nemáš problém, tak jako to nechápu. On říká, no já jsem se rozhodla, že já si to takhle jako vyřeším. Já prostě tady nebudu, protože já když tam nejdu, já mám z toho špatný svědomí a když tam nebudu, tak nebudu mít to špatný svědomí a tím vlastně si to jako, tím to bude úplně dobrý. No, tak se skutečně jí stalo. No a celý to upadlo pryč úplně, všechno to spadlo nikam špatně. Ono to je obráceně. Že radši se nebudu k ničemu vázat, nebudu se k ničemu zavazovat, žádný manželství stačí psí knížka do žádného sboru, něco by tam ještě chtěli. Ale to je jaký úpadek. Jsou dva úpadky ze dvou stran a je to úplně to samé, akorát je to zleva nebo zprava. Takže určitý závazky, ať se nám možná nemusí líbit, ať nás budou tížit, mít budeme a měli bychom je pokorně přijmout. A rozumím tomu, že některé věci, o kterých budeme zápasit, budou výsledky o skutečném nedohlednu a někdy se jich ani nemusíme jako my dočkat. Ale možná je taky možný, že až s váma Bůh o tom bude mluvit, tak se dozvíte, že tohle bylo to nejdůležitější, co jste dělali. Až za to budete nejvíc pochválený. A pak možná to pochopíme, že ještě, že jsem tehda neudělal tu blbost a nezapík jsem to, abych měl klid. Poslední místo, který tady přečtu, je list Židům, 11. kapitola. A tady se říká tehle verš 11:24-26. Mojžíš věřil, a proto když dospěl, odepřel se nazývat synem faraonovy dcery. Raději chtěl snášet příkoří s božím lidem, než na čas žít příjemně v hříchu. A Kristovo pohanění pokládal za větší bohatství než všechny poklady Egypta, neboť upíral svou mysl k budoucí odplatě. Kdyby Mojžíš neviděl dál, kdyby neměl ten pohled za ty kopečky, tak proč by si neužil? Ale on to odmít právě proto, že věděl, co je dál. Tak Pane Bože, prosím za nás, za všecky, aby ten budoucí rok jsme právě hleděli dál, prosíme, aby jsme tě nacházeli. Prosíme tě za to, aby jsme slyšeli ty tvoje ujištění, přijímali je za svý. Prosíme za to, aby jsi od nás dálil lenost a hloupost a nemoudrost. Aby jsme uvažovali o tvý cestě, aby tak, jak je to napsáno v písmu, aby jsme o tom uvažovali a ty, abys nám ve všem tom dal rozum a moudrost. Amen.